Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือแอมฟัง Thank you กับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมเช่นเคยนะครับยังอยู่กับผมเสถสันต์โตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงครับสำหรับวันนี้จะพูดถึงเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเนื่องจากเวียดนามในปีนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็มีความผันผวนสูงนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นมีการเหวี่ยงแรงเนื่องจากปัญหาภายในประเทศเวียดนามปัญหาจากภาคอสังหาริมทรัพย์บางส่วนรวมถึงการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็มีผลกดดันให้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยร่วงลงแรงในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมแล้วเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังดูดีแล้วก็มีความน่าสนใจโดดเด่นนะครับเราจะมาเริ่มกันที่เศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบันกันก่อนว่าเป็นอย่างไร GDP ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญของเวียดนามตอนนี้เนี่ยระบุว่าเศรษฐกิจของเวียดนาม GDP โตอยู่ที่ 5.7% นะครับเทียบปีต่อปีเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ5ปีแม้ว่าจะต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อยนะครับเหตุผลที่เศรษฐกิจเวียดนามมีการเติบโตก็มาจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมกลุ่มก่อสร้างหลังจากมีคำสั่งซื้อใหม่รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐครับผู้จัดการกองทุนของบลจ.บัวหลวงที่มีการลงทุนตรงในประเทศเวียดนามก็มองว่าการเติบโตของ GDP ปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 6-6.5%จาก 5.1% ในปีที่ผ่านมานะครับสาเหตุก็มาจากดีมานด์ของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งปัจจัยภายในประเทศที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของตลาดแรงงานผลบวกจากการบริโภคภายในประเทศของประชาชนเวียดนามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวการเป็นเป้าหมายในด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า foreign direct investment นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการลงทุนต่อเนื่องซึ่งเข้ามาสู่เวียดนามในระยะที่ผ่านมาแล้วก็เราทราบกันดีว่ามีผลอย่างมากที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามโตนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของความพยายามของภาครัฐบาลครับเพราะว่ารัฐบาลเวียดนามพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องเหตุผลต่างๆก็ซัพพอร์ตให้ตลาดหุ้นเวียดนามในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับผลประกอบการของดัชนีตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 13.2% สาเหตุก็จากเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้นการฟื้นตัวของภาคการส่งออกไปยังสหรัฐการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวครับนอกจากนั้นโอกาสของการเติบโตในตลาดหุ้นเวียดนามที่นักลงทุนรอคอยกันมาก็คือการที่ตลาดหุ้นเวียดนามจะได้รับการยกระดับนะครับขยับจาก frontier market หรือว่าภาษาไทยเราใช้คำว่าตลาดหุ้นชายขอบเข้ามาสู่ตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market นะครับโดยการเริ่มต้นนี้ก็น่าจะเริ่มที่กลุ่มในกลุ่มของดัชนี FTSE Russell นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะนำตลาดหุ้นเวียดนามเข้ามาอยู่ในกลุ่ม emerging market ของเขาได้มากที่สุดซึ่งถ้าหากเวียดนามได้รับการยกระดับและเข้าสู่ emerging market ของกลุ่มนี้จริงๆก็จะมีข้อดีหลายๆด้านนะครับนั่นก็คือนักลงทุนจากต่างชาติจะเข้าสู่ตลาดหุ้นเวียดนามมากขึ้นเพราะว่านักลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะนักลงทุนหรือว่าผู้จัดการกองทุนของ Index Fund ก็มักจะใช้ดัชนีเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนนะครับและยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดหุ้นเวียดนามเพราะว่าถ้ามีนักลงทุนเข้ามาก็จะมีการซื้อขายมากขึ้นนะครับรวมถึงเป็นการยืนยันว่าตลาดหุ้นเวียดนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถูกยกระดับในเรื่องของระบบการจัดการการควบคุมการรายงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับแล้วแล้วก็ต่างชาติตะวันตกเนี่ยยอมรับให้เข้าสู่ดัชนีในแง่ของความเป็น emerging market ครับส่วนสาเหตุที่ตลาดหุ้นเวียดนามมีความผันผวนในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยก็มาจากความพยายามในการปราบปรามทุจริตของพรรครัฐบาลรวมถึงการลาออกของประธานาธิบดีซึ่งสถานการณ์นี้ก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองและความล่าช้าในการใช้นโยบายต่างๆนะครับแต่ตลาดหุ้นก็คลายความกังวลในปลายเดือนเมษายนแล้วก็ให้ความสนใจกับการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่างๆของเวียดนามมากขึ้นซึ่งกรณีการลาออกของประธานาธิบดีเวียดนามเราเคยมาเล่าสู่กันฟังในรายการกันแล้วนะครับว่าตำแหน่งประธานาธิบดีของเวียดนามนั้นไม่ใช่เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในเชิงการกำหนดนโยบายเหมือนเช่นภาคตะวันตกหรือหลายประเทศที่เรารู้จักแต่ว่าเป็นตำแหน่งเชิงพิธีการแต่ก็ถือว่าเป็น1ใน4ตำแหน่งสำคัญทางการเมืองของเวียดนามครับสำหรับมุมมองของผู้จัดการกองทุนของบลจ.บัวหลวงที่บริหารจัดการกองทุน B เวียดนาม B เวียดนาม RMF แล้วก็ B เวียดนาม SSF นะครับเรามองว่าที่ผ่านมากองทุนก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็มองตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจผลงานที่ผ่านมาของกองทุนถือว่าดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาโดยกองทุนได้ลดการถือหุ้นกลุ่มธนาคารชั้นนำอย่างมีนัยสำคัญนะครับแม้ว่าเป้าหมาย ROE ของธนาคารในระยะยาวยังมีความแข็งแกร่งแต่เมื่อดูความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินทรัพย์แล้วรวมถึงความน่าสนใจของหุ้นกลุ่มนี้ก็จะลดลงนะครับนอกจากนั้นกองทุนได้เพิ่มน้ำหนักไปยังกลุ่มที่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำตามการเติบโตแล้วก็แนวโน้มการพัฒนาของด้าน AI และธีมการลงทุนสำหรับปี2024 เราก็จะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือการสนับสนุนด้าน 5G อย่างต่อเนื่องและการเติบโตการใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ 2. การเป็นเป้าหมายการลงทุนโดยตรงจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและ 3. โอกาสในกลุ่มในหุ้นกลุ่มพลังงานด้านการใช้พลังงานสะอาดครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มองว่าเป็นโอกาสของการเติบโตของเวียดนามที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจซึ่งปัจจุบันก็เวียดนามเองก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงรวมทั้งกิจการต่างๆที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในแง่ของมุมมองจากนักลงทุนต่างชาติแล้วก็ผู้ลงทุนโดยตรงในระดับสากลก็จะทำให้เวียดนามมีโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคตและนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามและกองทุนบีเวียดนามของเรานะครับเราก็หวังว่านักลงทุนน่าจะได้ประโยชน์และได้ข้อมูลบางอย่างในการตัดสินใจลงทุนซึ่งเวียดนามก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจลงทุนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ